Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson veitir andsvar öðru sinni og til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, þakka andsvörin, en er ekki bara staðan þú og það sú að það er endalaust verið að reyna að fegra hlutin? Ríkisstjórnin setti sér sjálf markmið árið 2009. Hvað varðar heildarjöfnuð? Hvað varðar hagvöxt? Hvað varðar verðbólgu? Og hún hefur ekki náð neinu af þessum markmið. Svo sannarlega hefur tekist með frumjöfnuðin að skera niður og skattpína almenning þannig að þær tölur jú stemma en allt annað því er haldið fyrir utan. En ég vona svo sannarlega að þingmaðurinn sé sammála mér um það að það sé ekki eðlilegt að ríkisendurskoðandi þó að ég hafi heldur ekki hugboð eða sé að halda því fram að hann sé að halda upplýsingu leyndum að hann svari fjárlega nefndar manni á einu og hálfu ári. Og þetta er algjört lykilatriði vegna þess að ríkisendurskoðandi er okkar tæki, okkar eftirlitstæki, okkar sem sitja í fjárlaganefnd Alþingis.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson svarar.